Kaixo denoi, hau da Txapa Irratia eta aurkituko gaituzue FM-ko 87.20-an. Baita, IRUV bikoitzean, txapairratia.org webgunean. Bale, gaur Euskal Herri, barkatu, Euskal Antzerkia da gaurko gaia. Gaurko irratzaioa talde amateurrekin osatu dugu. Nahiko genuke ezagutzea beren kezkak eta ilusioak. Eta besterik gabe, hasiko gara. Bueno, hemen dauku Jon Lizarazu eta Juan San, barkatu segundotxo bat, papel honekin. Bale, barkatu. Ikusi, joan zan astean, DAPek Debagoieneko antzerki plataformak antolatu zeban Antzuolan itzaldi ero solasaldi bat izinboru honekin. Zergatik antzerki talde bat herrian. Esan bezala gurekin dauku Jon Lizarazu solasaldi horren moderatzailea. Kaixo Jon eta eskerrik asko etortzeagatik. Hasiko gara. Zeintzuk izan ziren gonbidatuak?
Ba, gonbidatu moan euk ginutzen, batetik Gernikatik etorri zan Eneritz Artetxe, bestetik Bilbotik etorri jakun Iñaki Ziarrusta, Marina Suarez Gasteiztik etorrita eta Edurne Azkarate Oiondik.
Bale, eta zer moduz joan zen solasaldia? Eta ekarpenak?
Ba, solasaldia oso atsegin. Oso atxegin, pixka bat sarrera bat inginuan, DAP antzerki plataformak, Debagoieneko antzerki plataformak pixkate inguru moduan, testu inguru moduan prestatutako ba, Debagoieneko antzerkian historiakin eta bar, baina ez luzatuko gehiagio horrekin, baina eta gero hortikan abiatuta ba, pixkat bakoitzaren esperientzia, bakoitzak zela bizi izan dituen hasiera, bere hasiera, bilakaera, eta gero ba pixkat ez jaso daben batak bestea handik eta bueno, mai inguru oso interesante jun zan. Egisa zan, ekarpen dexente egon ziren, hausnarketa dexente administrazioetatik handa ba, zer eskatzen dan, edo zer botatzen dan faltan, eta antzerkia iraunarazteko ba, nola sare bat eraikitzia garrantzitsu ikusten dan, bai sortzaileen artean eta baita administrazio eta sortzaileen arteko sare bat sortzia eta bai, interesgarri joan zen. Hausnarketa potentiak.
Oso ondo. Zu, Jon, konklusio gisa zer azpimarratuko?
Jo, konklusio gisa. Ba, konklusio gisa igual ba, administrazioa eta antzerki talde edo sortzaile talde edo plataforma desberdinen arteko elkarlan horren beharra, ezta? Mm-hmm. Ba, azkenean ba, baten beharrak bestiak asetzeko zailtasunak egoten dira batzutan, igual, edo batak ez ditu ikusten bestian beharrak, eta azkenean ba, hor lankidetza sare bat edo elkarren arazoak ezagutzia eta maik berdinean jarri eta hitz egitean garrantzia hori, igual, azpimarratu zan gehien bat.
Mm-hmm. Eartu. Ezu, girua sortzen doia herrian antzerki talde bat osatzeko?
Wow, bueno, ez dakit, Debagoieneko antzerki plataforma saiatu zen aurtengo ikasturterako antzerki talde bat sortzeko antzuolan bertan. Aurrez Bergaran jardun elkarteak Pedro Zugondo ezagutzen duzun antzerki eskola bat badauka martxan, neu ibili nintzen, baina aurten ez naiz apuntau, barkatu. Eta saiatu zen, baina etzan talderik erten aurren antzuolan, jende gutxi apuntau zela tarteko. Ez dakite hilabete, azaroko hilabete honetako karoi jaialdi honek narira jendia gehiago animauko dan edo ez, baina, bueno, izen lehik aukera bat edo bide bat, ez? Piskat jendia eri ba, zera hori pizteko, ez? Antzerkirako grin hori.
Osondo. Eta bukatzeko, Jon, beste zerbait nahi duzu gaitzea?
Ba, bueno, igual gehitxuko nuke zalantzaren bat eduki daben pertsona hori, ba, pixkat animatzeko, ez? Azkenean antzerkia batzutan ematen da udala tabla gainean jarri eta zure zera, ez dakit, igual duzku beldur asko horre ertetzeko, eta bueno, antzerki eskola baten parte hartziak ez daukala zertan lehenengo egunetik tablau gainera igo, eta ez dakit zer kontatzea edo lako ezer, ez? Azkenean, ba, bueno, pixka bat jolastu eta norberan burua ezagutzen laguntzeko tresna bat beba da, eta ondo pasau eta jolasteko, bai, eta animatzea.
Ba, konforme, mila esker etortzea gati, Jon.
Zuei, gonbidapena gati.
Baina, bero arte agur. Goaz antzerki taldeko partaide batzu. Hemen dago Josu Iriondo, Amaia Arotzena eta Carlos Larramendi. Eskerrik asko etortzeagatik hiruroi, bale?
Zui, ondo esan da.
Bueno, hasiko gara. Noiz sortu zen Goaz antzerki taldea eta zen orduko helburua?
Bueno, neuk hasiko naiz. Zaharrena naiz da, nire tokatzen zait. 1974ko irailan sortu zen. Teban zegoen olako elkarte bat, dan zagoen zentro de jovenez, gero gazten elkarte izan zana, eta inguruaren barruan, Lucas Dorronzoren zuzendaritzapean sortu zen Goaz. Gure helburua, euskera suspertzea eta jendeari antzerki girua ematea. Hori zen, gutxi gora bera.
Oso ondo. Eta gaurko egungo helburuak zeintzuk izango ziren?
Ba, egisa esan, antzekoak izaten jarraitzen dute. Antzerki amateurra sustatzia, herrian antzerki gintza zabaltzia, bai ikusle eta baita aktore bezala ere, eta azkenikan, bueno, ba, euskera normalizazioa. Eta gero, ba, gure espresatzeko bihar bati ere erantzuten diogu, ezinbestean.
Zu, Carlos, eta nola ikusten duzue taldearen martxa, sasoia?
Bueno, gure guain taldea ondo ikusten dugu. Gora betxue izan da gure martxa, urte batzutan jente asko, pertsona asko partaide bezala egon gera, urte batzutan, 22 pertsona ere bai.
Olin.
Baina, bueno, gaur egunean gaude 7, eta, bueno, gu gera gazte, aitxika gaztiak, eta gero daude gazte gaztiak daudenak, eta, bueno, ondo ikusten dugu, gau 7 taldea ezan, eta antzerki obra bat alegina egiten dugu urtero ateatzera. Orduan, aurten dakago ere obra bat, Erika Olaizolakin batera sormena talde bat eginda, eta hor dakago bilakatu obra eta oain eskuan dakaguna.
Oso ondo. Eta Debako herriak nola jasotzen du zeuen ekarpena?
Bueno, gure ekarpena ni gustet Debako herriak beak esan beharko lukela. Baina, bueno, guk ikusten dugu onartu egiten dula gure ekitaldia, gure emanaliak, eta harreman handia dakau kulturako errigintzan da dabiltzan jentiekin, eta partaide guztiekin gabiltza harremanetan, eta ekintzak egiten. Antzerki astea ere, bueno, aurten egin dugu, 35. antzerki astea. Horren nahi du esan, bueno, guan ikan indartzu gabiltzala.
Ja, ikusten da. Bueno, orain, Amaia handako. A ber, Amaia, gar egun zertarako egin antzerkia?
Bueno, galdera zaia, ez? Bueno, ba, batzuk bihar degun espresio modu bat dalako, eta ba, igual, ba, ez degulako ere antzerkirik gabeko kultura bat irudikatzen. Uh-huh. Eta, bueno, ba, horregatikan ere aipatu du Carlosek, urtero horregatik antolatzen dugu antzerki astia. Ja, 35 urte ez dira gutxi. Eta, ba, isa 80-120 pertsona hurbiltzen dira egiten dugun ekitaldi bakoitzera, así que, bueno.
Zelako arrakasta zu.
Bueno.
Josu.
Bai.
A ber, eta zuri ze antzerki mota gustatzen jatzu gehiena?
Ze antzerki mota?
Bai, mota.
Bueno, bai. Ba, danetako pixka bat, egia esan da. Uh-huh. Danetako bat tokatu zeite egitea, baina, bai, baina gustora pasatzen naiz. Eta hon momentuan, ba, beste mota bateko erdi esketx bezalakoak eta olako antzerkia daukagu, eta bueno, ondo bezala irutzen zen, eta gustora ibiltzen naiz. Bestela, hainbeste urtetan ez nintzen amenengoko.
Oso ona.
Bai, eta bueno, ere Erika Olaizola dakagunez irakasle,
oh,
ba berak ez masterclassak jasotzen ditugu bere gandikan. Ezin hobeto erakusten digu gaur egungo antzerkigintza modernua zer dan, eta ba, pixkat molde klasikoetatik urruntzen saiatzen gera gure sorkuntzetan.
Jo, posta naiz. A ber, ez dakitau zeinetako izango zan, galdera. Zuretako, Carlos, a ber, laguntzari jasotzen dozue?
Bai, bueno, hartzen dugu, nahi baino gutxio, baina bai, udaletxetikan jasotzen dugu diru bat, antzerki astea egiteko, eta horren aparte, bueno, herri gintzan egiten dugu ekitaldi danekin, herri guztiekin, ba, Sanrok eguna, Debarren eguna, jai, Euskal Jaia, Gabonetako Olentzero eta Mai Domingi, inauteriak, oza, hor ekitza pila egiten dugu, orduan, bueno, gustora hartzen dugu dirua hori, porque bestela zingoen duke taldera aurrera eraman.
Claro, gainera esan dozun bezala, saiatze zate urtero-urtero lan berri bat etaratze, ba, diru falta seguru daukazuela, ez?
Bai, bueno, bai, bai, hori beti faltatzen da, baina, bueno, alegin dute egiten dugu dakaun materialakin ere aprobetsatzea. Naiz da batzutan, ba, gauza berriak erosi behar, baina alegin egiten dugu dakaun materialakin egitea obra aurrera teatzeko.
Osondo, a ber, Josu.
Bai, ota.
Baldago euskal antzerki taldeen biltzarra? Gaurko egunean?
Gaurko egunean, ba, esetza bezala esango nuke, baina badago, bueno, gu hasi ginean euskal antzerki taldeen biltzarrakin da beste talde batzukin oindala urte asko ingendun zer intento bat eta ba, biltzen ginean beste talde batzuk, baina pixkat laga eta holan eta pikutara juntzen. Eta orduan, beste handik handemoratera konturatu ginen, ba, zerbait behartzala, eta orduan, atea gendun, euskal antzerki talde amateurren elkartea. Han ere berdin, bueno, bildu ginen 6-7 talde, bai. Baina berdin, eta osan, bandikan urte batzutara jendia aspertu ere bai, eta ba, laga, ber, eta orain badakigu dagoela euskal antzerki zaharren elkarteo, zaleen elkartea.
Vale.
Gu ez gaude sartuta, baina planteatu inberko dugu, aber sartzen bagara eta aber daun artian zerbait gehiago ateatzen badegu.
Bale, postuko nitzan.
Bainik ere.
Abe, Amaia, azkena. Beste zerbait nahi duzue gehitzea?
Bai, bai, isilik ez gara gerako. Bueno, bi pare bat gauza. Alde batetikan, bueno, gu talde bezala errepikatziaz nekatzen ez geran gauza batekin etorriko gara, ba, Deban dakagun arazorik nagusiena areto edo antzoki baten falta dala.
Ja.
Honek asko mugatzen gaitu gu orokorrian, ez, gure egitekoa, baina baita oroar herriko kultura ekintzaileta ere baita. Bueno, uste dugu herrigintzan lan asko egiten duan jende pilua dagola Deban, baina bueno, ba prekarizazioan aritziaz ere edozein aldan naskau, ez?
Ja, ja, ja.
Eta bueno, azkenikan ere bai, ba, taldetikan gaztiei nahi diegu antzerkigintzara gerturatzeko gonbita. Deban behintzat, ez dakigu joera orokorra da, baina bueno, Deban badakigu ala dela, haurtzaruan aurrasko gerturatzen dira antzerkigintzara, baina nerabezaruakin batera ba, urrundu ere egiten dira.
Ja.
Eta bueno, ba, nahi diegu esan gazte hoieri, ba, saiatzen gara behintzat gure taldia leku seguru bat izaten, sortzeko, espresatzeko, izateko, eta bueno, helduok ere jolastu bezakegula, eta bueno, ba, Jonek esan duan, lehen Jonek esan duan ari eutziz,
bai.
Ba hori, helduak ere antzestiaz gozatzeko eskubidea dakagula, eta gerturatzera animatzen ditugu.
Oso ondo, ba, mila esker iruroi, Josu, Carlos, bai. Eta Maiai. Mila Zeu esker, mila eta ondo segi.
Bai, mila esker, da berdin.
Aio.
Aio, aio.
Itxasoari bizkarra eman eta begiak itxiritu tostera. Non nagoen ere ez dakit dagoeneko. Olatuak ikustera etorri nintzen ona. Amar urte, atzera. Zainetan igerian Uskatu batik ateatu ta oinak estarrian amua. Estarrian amua. Sokak eta aparra poltsiko tana ingurak kate begierdo hilduak.
Gogoratu, gure webgunea dala txapairratia.org, gure zenbakixa dala 9943-6646, eta FM-ko 87.2-an gaudela, eta baitare, irratzaio hau daukala zentzua antzerkia bultzatzen bou. Eta eskertuko ginun benetan, beste informazio bat helarazten bozue, esaten bastaki nun, dago emanaldi bat, ez dakiz zer, erogu gara antzerki talde hau eta gare gertatzen obra berri bat, bale? Asi que mesedez aldo zuenean, bialdu.
Eguna irensten duenean, errepideko marra zuriak iluntzean, gauez eguna argitzeko beldur, egunez gauari iesi, begietan argiak dituzula oheratzen zara. Bidean jartzen zarenean, itxu gidatzen duzun arren, ametxetatik esnatu zarela uste duzu. Amets gaiztoen atea ireki duzu ordea. Errepide guztia ohe epelaren truke. Loaren ezina esna egoteari ezin eutxita. Marrak eta abiadura, euria, kristala eta frenoak. Autoko leioa jetxi duzu. Izarekin korapilatutako soka bertatik atera, eta nora ez dakizula, korrika hasi zara. Amets gaiztoetatik iesi, oheko amets goxoak infernu bilakatu
azi. Eta, bueno, nebozu historia kontuko zuet. Bi urte gutxe gora bera sortu zan, bai, eta izan zan, kintala batian. Kintala batian, Goiko Baluko justo 25. Urte urrena zan, eta Goiko Balu, ba, Jose Mari Belez de Mendizabali eskatu zion, jo, idatziko duzu antzes lan bat zerbait egiteko gure urte urrena ospatzeko? Eta ba, baietz esan zauen, eta orduan kintada horretan planteatu zotzen lagunei, ingo dugu hau? Eta hor sortu zen lehenengo antzes lana izan zala, eskuak elkarri. Eta hor sortu zen doke. Horrela sortu zen gaur arte.
Julian.
Gero esateko, kintadak eta lakoak, bakarri farrarako dala, a ver. Egia da.
Ba, mira, hor sortzen dira, ya ona, bai, bai.
Jo, bai, la gadoztazu, arritxuta. Bueno, eta noiz sortu zen esan dozu, indala me sortzi urte, eta helburua, ze helburukin jaio sandoke.
Ba, antzerkia euskeraz egiteko helburuarekin, bai. Herriko jendea ba ondo pasatzeko eta antzerkiaz ikesteko be bai. Eta beti ere euskeraz egin daue eta egin dugu eta jarraitzen dugu egiten, hori da gure helburutako helburu nagusitako bat, antzerkia euskeraz.
Oso ondo, bai. Oso ondo. Bai. Orduan zer egin duzue orain arte?
Bueno, ba orain arte egon die xixa marrobra aurrera atera ditu dokek. Lelena esan bezala eskuak elkarri izan zan. Gero akto para Nochebuena, iragana iragan, paradisuko atea, galderak, aingeru alakurrilloi, amaika amaren seme, eta gaur egun prestatzen ari garen beste obra bat.
Bueno, ba justu hori galdetu binotzun, zer egiten zarete gaur egun? Zerbait komentablaik ez horri buruz?
Bai, lan beharria, gabitza prestaten Dario Fok idatzitako antzeslan bat, hemen ez du inork ordaintzen. Jose Mari Belezek euskeratu dauena, eta komedia bat da. Bueno. Eta horra arte, ezin dut geixau konta.
Bueno, baina hori...
Momentuz.
Baina hondiko erronka da,
Bai, egisa esan bai. Egin ahala konturatzen ari gara. Kriston testua da, eta saiatzen ari gara ondo zaintzen, eta... Bai, ze dauka gainera kritika soziala handia, irurogeita hamar garren hamarkadan idatzitakoa da, baina jo gaur egun ere dauka kriston indarra, esaten dauenak eta.
Bai. Eta umeentako, zeo zer egin duzu, edo bat dara dira nago izendako?
Danak, helduentzako. Bai, gero egin izan ditugu dokek, ba, umeentzako igual, ba, eskoletara joan eta bertan mitologiankin zerbait prestatu, edo umeak lokalera ekarri, eskoletatik ere, eta horrelako gauzak ere egin izan ditu. Baina obrako lan espezifikoki ez.
Ez.
Helduentzako, bai.
Harto, Maida. Eta zelan ikusten duzu etorkizuna? Ze plan berezi badaukazu, bueno, komentau duzu lan berrixa?
Bai, etorkizuna oso ondo, zeren, bueno, orain dela hiru urte, dokek beste arrama bat edo esan leike sortu dauela, dala antzerki eskola, Arrasaten. Orduan, duela hiru urte dauzkagu aurre eta gazteak, ba, 7 urtetik 17 urterako ikasliak, bostalde horra topera, eta ikusten dugu hor badagola relebo bat, ez? Badagola jendea goguakin antzerkia itxeko, eta ikusten dugu hori egongo dala. Eta euskeraz, noski? Bai.
Arki. Zu. Maider, eta laguntza jasotzen dozuen mota baten bat? laguntza diputazioa, udaletxetik.
Udaletxeko, bai, udaletxeko laguntza, bai, elkarte guztiak, arrasateko elkarte kultural guztiak bezala, dokek jasotzen dago laguntza bat urtero, bere antzeslana aurrera eramateko, eta orain antzerki eskola sortu gabonetik, bebai eukido udaleko apoiua, eta bebai daukagun laguntza, ba, ba irakaslien, ba,
soldatak
ordaintzeko, eta bueno, ba, behar diren bultzada horientzako, bai, badaukagu. Bai.
Zin hori duzi lokal berizan?
Ondo, a ber, ondo gauz, pentsatzen dugu antzerkirako ez dala lokal egokiena ere. Mm-hmm. Altura gutxi dauka, nahiko mugatuta gaz. Mm-hmm. Biltegia txikia da, posi gaude eta oso eskertuta, hori esan behar da, ze kondizio honak dauzko, eta egiten dugu magia potagia daukagunarekin, ze horrela da antzerkia. Antzerkiak hori dauka, baldintzak behar ditu, baina daukasunakin egiten duzu. Baina egia da, beti ere daukagula espinatxo hori, ez? Oraindikan, ba, jara honetan edo herri honetan, antzerkia beti atzetik doa eta eskatzen jarraitu behar dau baldintzak.
Bueno, ba, ez ahaztu, segi eskatzen, eta eskatzen da bena gehienetan lortu itxen da. Eskatu barik ez dago zerrez.
Bai, bai. Bueno, aldera hau egiten diogu, ba, guztiei, guztiei egiten diogu, bai. Orden, uste duzu euskal antzerkiak oso garri berezia egitituela?
Nire utzat, zaugarriero, bai, desberdin bakarra hizkuntza da. Eta agian hizkuntzak ekar lezaken ba, unibertso desberdinak edo gauzak esateko moduak edo ez, ze hizkuntzan, bueno, ba, hor gure kultura islatzen da, ez? Hitz egiten dugu modu baten, pentsatzen dugu modu baten, baina antzerkiak, bereziki antzerkiak ezaugarri desberdinak nik uste dut antzerkia antzerkia dala, berdin dala ze hizkuntzatan egiten dan, horrean nik pentsatzen dutena.
Oso ondo. Uh-huh. Maider, eta zuretako zer da izatez antzerkia? Zer izango zan antzerkia zuretako? Nola definituko zinun antzerkia zure ikuspuntutik?
Uh-huh. Nirentzat antzerkia gauzak kontatzeko beste modu bat da. Uh-huh. Non balore pila bat transmititzen die... mezuak, eta gainera gure hizkuntza erabili aldogun bebai, ez? Hain garrantzitsua pentsate jatena.
Bai, noski.
Baina batez ere hori, gauza kontatzeko beste modu bat, modu potente bat.
Bale, bale, bale.
Eta zuri, hasi aukeratuko bazenu, zein antzerki mota aukeratuko zenuke egiteko, zuk egiteko?
Zein antzerki mota?
Bai, bai, ez dakit, komedia, drama, ez dakit, soziala, ez dakit.
Ba, ni soziala gustatzen jat asko, baina beti be komedia puntuakin, ez? Ez dakit, puntzatzen dut barria dana jatara bijakola. Tragikomedia esango neuke, igual. Gauza potentiak ikustea ere gustatzen jat. Ez ga gustatzen dana izatea kolor de rosa beti, ez? Esaten dan moduan. Osa, proposamen gogorrak ikustia usteot oso oso importantea dara eta gustatzen ja, baina beti be ateratzia hor punto komikua be bai, ez?
Bai, komedi kutsu hori bide lagun izan da, ez?
Bai, bai, pixka eta harintzia batzuetan, baina mezu potentiak eta gogorra zergatik ez.
Osondo.
Hemen arrasaten esate garrarako, badoia jendia antzerkia ikustera?
Ba, zoritxarrez gutxi.
Gutxi.
Bai, eta kristo proposamenak ekartzen dira. Naiz eta nik animatuko nauen udala, oraindik ere gehiago arriskatzen. Ze daude konpainia batzuk kristo proposamen desberdinekin. Eta egia esan, nik Amaia Antzokia beteta ikusi dutenean izan da oso jende ezaguna datorrenean. Ja. Edo oso jende telebizibua, edo...
Herrikoa?
Herrikoa? Ez daukaz eta derrikoa izan behar, ez antzerkian, eh? Mm-hmm. Adibidez, Zarzuela eta hola jo, izaten da kriston arraskazta txua. Mm-hmm. Baina antzerkian, bueno, nik uste dut, oraindik, ez dakit, hori, izan behar dela oso jende famatua, ba, jo, niegona zabeian txukian, kriston antzeslanak ikusten, Eta atzera begiratu 10 pertsona bakarrik.
Ja,
ja, ja. Eta esan, eske, zelan izan leike hau.
Eske, Bergaran gauza bera gertatzen da, ez da.
Ba, generalean izango da, toki gehienetan, ez da.
Ikusi, gure irratza joa hortarako sortu da.
Aha.
Antzerkia bultzatzeko.
Ba, oso ondo pentsetan jat, bai. Behar dau eta. Bai, bai, oraindik behar dau.
Eskulaguna mengare.
Bai, ze, adibidez, ba, ni Arrasatekoena, orduan, Arrasate hitz egin aldot, ez? Ba, jo, bai, kirola eta holako gauzak, ba, kriston...
Arrakasta
dauki, ez? Baina antzerkia edo arteak oraindik gauzor atzeti moruen, a ber, gure lekua topatzen, ez?
Uh-huh. Eta bueno, bueno, eta bukatzeko, beste zertxo baite gehitzia nahi dozu, zozer astu jaku, zozer geratu jaku orgo guakin botatzeko?
Ni animatzia hori bai udalak, proposamen desberdinak ekartzeko eta jarraitzeko programatzen, mesedez, ze hola egiten da publikoa ere bai, ez? Ez badugu programatzen publikoa ez dator. Arte eszenikoetan eta jendea animatzea, bai, kriston proposamenak datozela. Naiz eta oso ezagunak ez izan, joan antzerkira. Ze antzerkira.
Zio zer gehiago falta da, no? Ze... zuek esaten duzuna, oza, antzerki onak datoz, eta jendea ez doia.
Ja.
Ze falta da? Informazioa?
Bueno, igual bebai, eh? Bebai igual hori indartu leike. Indartu leike zela baitz. Ataeratzen da bai Goienkarian, ez? Eta olakotan, baina igual... Igual beste modu batzuk, o beste bide batzuk, be bilatu aldi, ez? Ba, eskoletan zela baitz, ba, animatu... Edo sarrera batzuk
banatu,
bai, holako gauzak, ez, osketak. Nik beti, adibidez, beste herri batzutan ikusi izan ditut be bai, kaleetan, ba, leku estrategikotan, holako panel digitalak, asteburuko edo asteko programazioa oso pistan, eta jo, ba, gaur ez dakit zer, antzokitan, dago ez dakit zer, eta ikusten, da, ikusteko erresa da. Ikusten jende asko igual ez da enteratzen be bai, ez, gauzena. Zela bai refortza hori bai.
Konforme. Ba, mila esker, Maider.
Ba, eskerrik asko zuen. Hola, segi.
Eskerrik asko zuen.
Bai, oso ondo.
Eskerrik asko honetan.
Eta begiak itxiritut ostera. Non nagoen ere ez dakit dagoeneko. Olatuak ikustera etorri nintzen ona. Amar urte. Atzera.
Bueno, ba, gaurko zau izan da gure antzerki etxea eta bar. Gogoratu, gure webgunea dala txapairratia.org, gure zenbakixa dala 9943-6646, eta FM-ko 87.0 gaudela, eta baitare, ba, irratzaio hau daukala zentzua antzerkia bultzatzen bou. Eta eskertuko ginun benetan, ba, beste informazio bat helarazten bozue, ba esaten baztaki nun, dago emanaldi bat, ez dakiz zer, erogu gara antzerki talde hau eta gare gertatzen obra berri bat, bale? Asi que mesedes aldo zuenean, ba bialdu. Bueno, ta besterik ez, ba hori, datorren 15 egun barru, datorren aste artean 6etatik 7rak arte hemen izango gara. Antzerki etxea eta abar. Eskerrik asko ta ondo segi. Antzerki taldeko partaide batzu. Hemen dago Josu Iriondo, Amaia Arotzena eta Carlos Larramendi. Eskerrik asko etortzeagatik hiruroi, bale?
Zuei, zuei, onde zanda.
Bueno, hasiko gara. Noiz sortu zen Goaz Antzerki taldea eta zein zen orduko helburua?
Bueno, Neukasiko naiz. Zaharrena naiz da, nire tokatzen zait. 1974ko irailan sortu zen. Teban zegoen olako elkarte bat, dan zegoen zentro de jovenez gero gazten elkarte izan zana, eta inguruaren barruan, Lukas Dorronzoren zuzendaritzapean sortu zen Goaz. Gure helburua, euskera suspertzea eta jendeari antzerki girua ematea. Hori zen, gutxi gora bera.
Oso ondo. Eta gaurko egungo helburuak zeintzuk izango ziren?
Ba, egisa esan, antzekoak izaten jarraitzen dute. Antzerki amateurra sustatzia, herrian antzerkigintza zabaltzia, bai ikusle eta baita aktore bezala ere, eta azkenikan, bueno, ba, euskera normalizazioa. Eta gero, ba, gure espresatzeko bihar bati ere erantzuten diogu, ezin bestian.
Zu, Carlos, eta nola ikusten duzue taldearen martxa, sasoia?
Bueno, gure guain taldea ondo ikusten dugu. Gora betxue izan da gure martxa, urte batzutan jente asko, pertsona asko partaide bezala egon gera, urte batzutan, o eta bi pertsona ere bai.
Olen.
Baina, bueno, gaur egunean gaude zazpi, eta, bueno, gu gera gazte, aitxika gaztiak, eta gero daude, gazte gaztiak daudenak, eta, bueno, ondo ikusten dugu, gaur zazpi taldea ezan, eta antzerki obra bat alegina egiten dugu urtero ateatzera. Orduan, aurten dakago ere obra bat, Erika Olaizolakin batera sormena talde bat eginda, eta hor dakago, bilakatu obra eta oain eskuan dakaguna.
Oso ondo. Eta Debako herriak nola jasotzen du zeuen ekarpena?
Bueno, gure ekarpena ni uste Debako herriak beak esan beharko lukela. Baina, bueno, guk ikusten dugu onartu egiten dula gure ekitaldiak, gure emanaldiak, eta harreman handia dakau kulturako errigintzan da dabiltzan jentiekin, eta partaide guztiekin gabiltza harremanetan, eta ekintzak egiten. Antzerki astea ere, bueno, aurten egin dugu, 35. antzerki astea. Horren nahi du esan, bueno, hauan ikan indartzu gabiltzala.
Ja, ikusten da. Bueno, orain, Amaia handako. A ber, Amaia, gar egun zertarako egin antzerkia?
Bueno, galdera zaia, ez? Bueno, ba, batzuk bihar degun espresio modu bat dalako, eta ba, igual, ba, ez degulako ere antzerkirik gabeko kultura bat irudikatzen. Eta, bueno, ba, horregatikan ere aipatu du Carlosek, urtero horregatik antolatzen dugu antzerki astia. Ja, 35 urte estia gutxi. Eta, ba, isa 80-120 pertsona hurbiltzen dira egiten dugun ekitaldi bakoitzera, así que, bueno.
Zelako arrakastazu.
Bueno.
Josu.
Bai.
A ber, eta zuri ze antzerki mota gustatzen jatzu gehiena?
Ze antzerki mota?
Bai, mota.
Bueno, bai. Ba, danetako pixka bat, egia esan da. Danetako bat tokatu zeite egitea, baina... Bai, baina gustora pasatzen naiz. Eta hon momentuan, ba, beste mota bateko erdi esketx bezalakoak eta olako antzerkia daukagu, eta bueno, ondo bezala iruditzen zen, eta gustora ibiltzen naiz. Bestela, hainbeste urtetan ez nintzen amen egoko.
Oso ona.
Bai, eta bueno, ere Erika Olaizola dakagunez irakasle,
oh, bai.
Ba, berak ez masterclassak jasotzen ditugu bere gandikan. Ezin hobeto erakusten digu gaur egungo antzerki gintza modernua zer dan, eta ba, pixkat molde klasikoetatik urruntzen saiatzen gera gure sorkuntzetan.
Jo, posta naiz. A ber, ez dakitau zeinetako izango zan, galdera. Zuretako, Carlos, a ber, laguntzari jasotzen dozue?
Bai. Bai, bueno, hartzen dugu, nahi baino gutxio, baina bai, udaletxetikan jasotzen dugu diru bat, antzerki astea egiteko, eta horren aparte, bueno, herri gintzan egiten dugun ekitaldi danekin, herri guztiekin, ba, Sanrok eguna, Debarren eguna, Euskal Jaia, Gabonetako Olentzero eta Mai Domingi, inauteriak, oza, horrek itxapila egiten dugu, orduan, bueno, gustora hartzen dugu dirua hori, porque bestela zingo enduke taldera aurrera eraman.
Claro, gainera esan dozun bezala, saiatze zate, urtero, lan berri bat etaratze, ba, diru falta seguru daukazuela, ez?
Bai, bueno, bai, hori beti faltatzen da, baina, bueno, alegin dute egiten dugu, dakaun materialakin ere aprobetsatzean, naiz da batzutan, ba, gauza berriak erosi behar, baina alegin egiten dugu, dakaun materialakin egitea obra aurrera teatzeko.
Osondo. A ber, Josu.
Bai, ota.
Baldago euskal antzerki taldeen biltzarra, gaurko egunean?
Gaurko egunean, ba, esetza bezala esango nuke, baina badago, bueno, gu hasi ginean euskal antzerki taldeen biltzarrakin, da beste talde batzukin, oindala urte asko, ingendun zer intento bat, eta ba, biltzen ginean beste talde batzuk, baina, Piskat laga eta holan eta pikutara juntzen. Eta orduan, beste handik handemoratera konturatu ginen, ba, zerbait behartzala, eta orduan, atea gendun Euskal Antzerki Talde Amateurren elkartea. Han ere berdin, bueno, bildu ginen 6-7 talde, baina berdin, gertatu zen, bandikan urte batzutara jendia aspertu ere bai, eta ba, laga, ber, eta orain badakigu dagoela, Euskal Antzerki zaharren elkarteo, zaleen elkartea.
Vale.
Gu ez gaude sartuta, baina planteatu inberko dugu, aber sartzen bagara eta aber daun artian zerbait gehiago ateatzen badegu.
Bale, postuko nitzan.
Bainik ere.
Abe, amaia azkena. Beste zerbait nahi duzue gehitzea?
Bai, bai, isilik ez geagerako. Bueno, bi pare bat gauza. Alde batetikan, bueno, gu talde bezala errepikatziaz nekatzen ez geran gauza batekin etorriko gara, ba, deban dakagun arazorik nagusiena areto edo antzoki baten falta dala.
Ja.
Honek asko mugatzen gaitu gu orokorrian, ez, gure egitekoa, baina baita oroar herriko kultura ekintzaietare baita. Bueno, uste dugu herrigintzan lan asko egiten duan jende pilua dagola deban, baina, bueno, ba, prekarizazioan aritziaz ere edo zein aldan enazkau, ez?
Ja.
Eta, bueno, azkenikan ere bai, ba, taldetikan gaztiei nahi diegu antzerkigintzara gerturatzeko gonbita. Deban behintzat, ez dakigu joera orokorra da, baina, bueno, deban badakigu ala dela, haurtzaruan aurrasko gerturatzen dira antzerkigintzara, baina nerabezaruakin batera, ba, urrundu ere egiten dira.
Ja.
Eta, bueno, ba, nahi diegu esan, gazte hoieri, ba, saiatzen gara labentzat gure taldia leku seguru bat izaten, sortzeko, espresatzeko, izateko, eta, bueno, helduok ere jolastu bezakegula, eta, bueno, ba, Jonek esan duan, lehen Jonek esan duan ari eutziz,
bai.
Ba, hori, helduak ere antzestiaz gozatzeko eskubidea dakagula, eta gerturatzera animatzen ditugu.
Oso ondo, ba, mila esker iruroi, Josu, Carlos eta Maiai. Mila esker eta ondo segi.
Bai, mila esker eta berdin.
Aio.
Aio, aio.
Gale nahau arraina zainetan igerian zare puskatu batik ateatu ta oinaroi
Sim.